მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გეპატიჟები დღეა სტუდიაში და გთავაზობთ პროგრამას ჩვენი საგანძური, რომელსაც გაუძღვებით ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულთან კი თეა ბიჭაშვილი იმუშავებს. ჩვენ თითქმის ერთი საათი ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის მსვლელობის დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი საგანძურის დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება გამოჩენილ მეცნიერს, ხელოვნებაცოდნეს, არქეოლოგს, მედიევის, ტავო-კლარჯეთისა და შავიმთის ქართული ძეგლების ერთ-ერთ პირველ ქართულ მკვლევარს ვახტანგ ჯობაძეს, რომელსაც ხვალ დაბადებიდან 95 წელი უსრულდება. აგერ თითქოს გუშინ იყო, 5 წელი გავიდა ბატონი ვახტანგის გარდაცვალებიდან და ეს დღე ჩვენი დღევანდელი სტუმრებისთვის და ჩემთვისაც დავიწყარია და თუ რატო ამას გზადაგზა მოგახსენებთ. ახლა კი წარმოგიდგენ ჩვენს ძვირფას სტუმრებს. სტუდიაში ჩვენთან ერთად ბრძანდებიან ბატონი ვახტანგ ჯობაძე, საქმის ღირსეული გამგზელებელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თამილა გალობლი შვილი და ბატონი ვახტანგის დიშვილი, მხატვარი ზურაბ ფოცხიშვილი, რომელმაც შეიძლება ითქვას დანაბარები შეუსრულა სახელოვან ბიძას, მართალია მცირე ტირაჟით, მაგრამ მაინც გამოსცა მოგონებების წიგნი ჩემი თავგადასავალი, რომელშიც ბატონი ვახტანგის უაღრესად საინტერესო ცხოვრება აღწერილი და ისიც უნდა ითქვას, რომ როგორც დაიბარა ბატონ ვახტანგმა, ეს წიგნი არ გაყიდულა, მხოლოდ ნათესავებში გავრცელდა, მაგრამ ჩემი აზრით მართალია ბატონმა ზურაბმა წყენვალე შეასრულა ის დანაბარები, რაც ბიძამ დაუბარა, მაგრამ ჩემი აზრით ეს წიგნი უფრო დიდი ტირაჟით უნდა გამოსულიყო, იმიტომ რომ მაშინ გარდა ბატონი ვახტანგის პირადი და ინტიმური ცხოვრებისა, მოთხრობილია მისი მეცნიერული კვლევა-ძიებისა და სხვა ძალზე საინტერესო ამბები, რის შესახებაც ქართულმა საზოგადოებამ არაფერი იცის. ისიც უნდა ვთქვა ჩვენ, რომ ბატონი ვახტანგ ჯობაძის სახლის ხსენება საბჭოთა კავშირში კარგახანს არ შეიძლება და ამიტომ მისი საქმიანობის შესახებ ჩვენ ფრაგმენტულად შეიძლება ითქვას ვიცოდით, ისე ოჯახიდან და იმ ახლობლებიდან, ვისთანაც ჰქონდა ბატონ ვახტანგს ურთიერთობა. ბატონი ვახტანგი რეაბილიტაციის შემდეგ რამდენჯერმე იყო საქართველოში, ბოლოს იგი თავისი დიდი მასწავლებლის ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 120-წლისადმი მიზნად სამეცნიერო კონფერენციაზე რამდენიმე მოხსენების წარსდგა საზოგადოების წინაშე, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლექციების ციკლის ჩაატარა ქართველი სტუდენტებისათვის და მეც ჩემდა საბედნიეროს სწორედ მაშინ შევხვდი ბატონ ვახტანგს, ისიც თავისი ინიციატივით. ბატონ ვახტანგს არ უყვარდა ურთიერთობა კორესპონდენტებთან და ჟურნალისტებთან და გამონაკლისი გააკეთა რაღაცნაირად, რომ თვითონ დამირეკა და თვითონ თქვა, რომ 2 საათი მაგ დრო თუ შეძლებთ ამ დროში მოხვალ თუ არა და შემდეგ ვეღარ მოასწრებთ და გასაგრილია მოახერხე მე მივედი და ახლა მინდა ჩვენს ხმის რეჟისტორს თეა ბიჭაშვილს ვთხოვოთ, რომ ჩაგვირთოს ბატონ ვახტანგის ხმა, რომელიც თავის დიდ მასწავლებელს ივანე ჯავახიშვილს იგონებს.
ბატონი ივანე იყო არამხოლოდ დიდი მეცნიერი და საქართველოს ისტორიის თითქმის ყოველი დარგის ფუძემდებელი, დაწყებული მუსიკოლოგიიდან, ნუმიზმატიკიდან, გათავებული წმინდა ისტორიით, არამედ ის იყო მართლაც სანიმუშო ადამიანი. ბავშვობას რომ ვიგონებ და იმას, რაც განვიცადე ჯავახიშვილების ოჯახში, იმიტომ რომ ჩემი სახლი იყო მაგას სახლთან ახლოს და ჩვენ ერთად თამაშობდით ლალი და მისი ძმა კახა და რასაკვირველია, ბატონ ივანეს ძალიან ხშირად ხედავდი იქ და მე ვიტყოდი, რომ ბატონი ივანე ყველასაგან განსხვავებით, ისე როგორც ჩაიბეჭდა ჩემ მგონებაში, იყო კაცი ზეცისა და ანგელოზი ქვეყნისა, ჩვენი წინაპრებისთვის რო თქვა, რაღაც ზებუნებრივი, რაღაც მიუწვდომელი, რომლისაგანაც უნდა ისწრაფოდეს ყოველი მომახდავი, რომ ნაწილაკი იმ კეთილშობილებისა და იმ ღირსებებისა, რომელიც მას ჰქონდა, გადაძებოდა მაგას. და მე თუ რამე გავაკეთე ჩემ ცხოვრებაში, მიზეზი ამისი მრავალმხრივ არის სწორედ ბატონი ივანეს ოჯახი.
ძვირფასო რადიოსმენელებო, ეს გახლავთ ბატონი ვახტანგ ჯობაძის მიჩანაწერი, სადაც ბატონ ივანე ჯავახიშვილს ხსენებთ. ქალონ თამილა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ეს სტუდიაში და მონაწილეობთ ჩვენს პროგრამაში, რომელსაც ჩვენი საგანძური ჰქვია. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით. მე დარწმუნებული ვარ და მე მგონი თქვენც და მე თანხმებით ამაში, რომ აი ბატონი ვახტანგის მემკვიდრეობა ნამდვილად არის ჩვენი საგანძური. ყველაფერს ოთავი დავანებოთ, მისი უდიდესი ღვაწლი ტაო-კლარჯეთის ძეგლების თუ სხვა ქართული ძეგლებისა, საქართველოს გარეთ მდებარე ქართული ძეგლების შესწავლის შესახებ მართლაც უნიკალურია და უფასებელი. ვიდრე ძვირფასო რადიოსმენელებო ჩვენ სტუმრებს გადავცემ სიტყვას, მე მაინც გეტყვით, რომ ვახტანგ ჯობაძე გახლდათ ამერიკაში მოღვაწე ცნობილი მეცნიერი, აუნიშნე მედიევისტი, არქეოლოგი, ხელოვნებაცოდნე, ტაო-კლარჯეთისა და შავიმთის ქართველთა კოლონიის უბალო მკვლევარი, ლოს-ანჯელესის უნივერსიტეტის დეპარტამენტის გამგე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საისტორიო საზოგადოების საპატიო წევრი, ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი, პროფესორი და ასე შემდეგ უამრავი ტიტულის მქონე. და აუნიშნე კიდეც, რომ იმის გამო, რომ ვახტანგ ჯობაძემ თავის ცხოვრების უდიდესი ნაწილი გადაატარა უცხოეთში, ქართულმა საზოგადოებამ ნაკლებად იცის მისი ღვაწლისა და დამსახურების შესახებ. უნდა ვთქვათ ის, რომ იგი დაიბადა თბილისში 1917 წლის 18 მარტს, 40 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, მიეკუთვნებოდა ქართველ მეცნიერთა იმ პლეიადას, ვინც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული კურსი დიდი ივანე ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით გაიარა. იგი ასპირანტურაში მოხვდა გიორგი ჩუბინაშვილთან, მუშაობდა საგანმანათლებლო დისერტაციაზე სამცხის ათაბაგების პორტრეტული გამოსახულებების საფარასა და ჭულეში და თითქოს გამოიკვეთა კიდეც მისი მომავალი მოღვაწეობის კონტურები, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომმა ძირფესვიანად შეცვალა ვახტანგ ჯობაძის შემდგომი ცხოვრება. მართალია მას, როგორც უნივერსიტეტის ასპირანტს, ჯავშანი ჰქონდა და ფრონტზე გაწვევა არ ეხებოდა, მაგრამ მაინც გაიწვიეს. შემდეგ, როგორც თვითონ გვიყვებოდა, თოფის გასროლას ვერ მოვასწარით, ისე ჩავარდით ტყვედო. გამეორა ტყვეობის ჯოჯოხეთი, მაგრამ იცოდა, რომ დაბრუნებულიყო სამშობლოში, მას დახვრეტა ან გადასახლება არ ასწდებოდა. ამიტომ იზოლებული გახდა უცხოეთში დარჩენილიყო და ცხოვრების 60 წელზე მეტი საქართველოს გარეთ გაატარა. უცხოეთში დარჩენილმა დიდი წვალებით მოახერხა სწავლა განაგრძო გერმანიასა და საფრანგეთში, გეტენგენის, ფრაიბურგის, ერლანგენის და სორბონის უნივერსიტეტებში, სადაც მისი ლექტორები იყვნენ სოფლიოში ცნობილი მეცნიერები: ეგზისტენციალიზმის უდიდესი წარმომადგენელი ფილოსოფოსი კარლ იასპერსი, არქეოლოგი ალფონს შნაიდერი, რომელიც სხვათაშორის აღსანიშნავია, რომ შნაიდერი ნოქალაქების პირველი გათხრების ხელმძღვანელი იყო 30-იან წლებში, 1930-31 წლებში, და ანდრე გრაბარი 1959 წელს ვახტანგ ჯობაძე გახდა ფილოსოფიის დოქტორი, ქართული ოქრომჭედლობის უნიკალურ ნიმუშზე ხახულის ხაზზე დასული დისერტაციისათვის მიენიჭა ეს ხარისხი. წლების განმავლობაში მუშაობდა ევროპის ქვეყნების სიძულეცაცავებში და იკვლევდა იქ გაფანტულ ქართულ ძეგლებს. 1953 წელს დასახლდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მუშაობდა ჰარვარდის, იუტასა და ლოს-ანჯელესის უნივერსიტეტებში, სადაც ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტს განაგებდა. იყო უცხოეთში მოღვაწე ერთადერთი მკვლევარი, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება ქართული ხელოვნების ისტორიის შესავლას მიუძღვნა. დიდხანს იმუშავა ტაო-კლარჯეთის, ანტიოქიისა და კვიპროსის ქართულ ძეგლებზე, რაშიც განუზომელი იყო მისი მეუღლის, ფილოსოფიის დოქტორის, საფრანგეთის, ინგლისისა და ესპანეთის თანამედროვე ლიტერატურის სპეციალისტის ირინე ბიბერის ღვაწლი, რომელმაც უნდა ითქვას, ეს ყველას გასაგონად ვამბობ, მე ეს დავწერე კიდეც, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ გერმანელმა ქალმა, რომელსაც თავის სახლი მაღაზიებით გააჩნდა გერმანიაში, ნოსტალგია მოძალებულ მეუღლისთვის, რომ ცხოვრება გაევლებინა და ქართულ ძეგლებზე ემუშავა, გაყიდა ეს უყველაფერი და 25 წელი ამუშავა ტავოკლაჯეთის.
არამხოლოდ ირენმა, სხვათაშორის იყო სხვა.
ამდენად უაღრესად საინტერესო ბიოგრაფიის კაცი ბრძანდებოდა ბატონი ვახტანგი და აქ ჩვენ ის ადამიანები გვისხედან, ვინც ძალიან კარგად იცოდა პიროვნულათაც მისი მეცნიერული ღვაწლის შესახებაც. ქალბატონ თამილა, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ბატონმა ვახტანგმა ისტორიული ტავოკლაჯეთის ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების გამოვლენას და შესწავლას შეელია მთელი თავისი ენერგია. არაერთგზის მოიარა არტანუჯი, ნირბატის ეკლესია, რომელიც მისი ფიქრით შესაძლოა შატვერდი იყოს, აგრეთვე ბორჩხისა და იმერხევის ქართული დასახლებანი. სამწუხაროდ, რიგ მიზეზთა გამო აქ არქეოლოგიური შეტარება ვერ შეძლო, არადა, როგორც ამბობენ, აქ უნიკალურ ძეგლთა საქართველოა. ისიც ვიცით, რომ მაი ჯობაძემ სამი მონასტერი გათხარა ანტიოქიაში, ბარლამისა, რომელიც თითქმის უცნობია საქართველოში, და მეხუთე საუკუნის ბოლოს ისტორიული სერიის ყველაზე მაღალ მთაზე აგებული წმინდა სვიმონ მესვეტის მეექვსე საუკუნის მონასტერი საგვირმოფენთაზე, ძელი ცხოვრების, ანუ უნიკალური ჯვრის მონასტერი შამთაზე, რომელიც ბატონ ვახტანგის დასაბუთების საქართველოდან ჩამოყვანილი ხურების იყო აგებული 1040 წელს, და მანვე ნათელყო აგრეთვე, რომ ქართველ ოსტატთა ხელობის კვალი სხვა მონასტრებსაც ატყვიათ. რამდენადაც ვიცით, თქვენ ახლახან დაბრუნდით ანტიოქიიდან და ბუნებრივია გვაინტერესებს თქვენი აზრი იმ ძეგლებზე, რომლებიც თავის დროზე ბატონ ვახტანგმა შეისწავლა, გარდა ამისა, რა ხდება დღეს, როგორია მდგომარეობა და აგრეთვე თქვენი ურთიერთობა ბატონ ვახტანგთან. მე ვიცი, რომ თქვენ არაერთხელ შეხვედრით მას და ბოლო ხანებში აი მართლაც მოუსვენარი ცხოვრება ჰქონდა და ურთიერთობა სატელეფონო. ამის შესახებ ვესაუბროთ ჩვენს მენეჯერს.
ბატონ ვახტანგის სახელი პირველად გავიგე, როცა მოხვდი ხელნაწერთა ინსტიტუტში როგორც ასპირანტი 1966 წელს, იმის გამო, რომ ბატონი ვახტანგი იყო ქალბატონი ელენე მეტრეველის ჩვენი ინსტიტუტის დირექტორი და მე მისი, ასე ვთქვათ, ასპირანტი ვიყავი მისგან. ჩემდა სამარცხვინოდ მანამდე მე მისი სახელი არ ვიცოდი, თუმცა დეიდა თინა ვიცოდი, იმიტომ რომ დეიდა თინა ჩემი მშობლების კურსელი იყო. და აი ესე დაიწყო ხელნაწერთა ინსტიტუტიდან, ჯერ უნახავად ბატონი ვახტანგი სურათებით ვიცოდი მხოლოდ და ქალბატონელოსგან ბევრი რამ გამეგო. მაგრამ მას შემდეგ რაც უკვე მას უნდა გამოეცა ანტიოქიის მასალა და ჭირდებოდა უამრავი წყარო, ქალატონი ელენეს დავალებით მეც უგროვებდი მასალას და შემდეგ ქალატონი ელოსთვის მიმქონდა ეს ყველაფერი, გადახედავდა, თვითონ ამატებდა კიდე რასაც პოულობდა და ასევე სხვა თანამშრომლებით ჩვენი ინსტიტუტისა საკმაოდ თვეების მანძილზე მუშაობდით ხოლმე მისთვის ძალიან დიდი სიხარული და სიყვარული და მე მგონი ეს ყველაფერი მიდიოდა დედა თინასთან, მის დასთან, იმიტომ რომ დედა თინა იყო ხიდი. მაშინ მოგეხსენებათ, რომ წერილების გაგზავნა ოფიციალურად ან დარეკვა ეს გამორიცხული იყო. დედა თინას თავისი გზები ჰქონდა, რომლის შესახებაც მე პირადად არაფერი არ ვიცი და არც არასოდეს ვიკითხავს, მაგრამ ეს იყო არაჩვეულებრივი რამ, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად ახერხებდა ამ ყველაფერს და ინფორმაცია მიდიოდა და მოდიოდა საკმაოდ კარგა. და აი ეს გრძელდებოდა კარგა ხანს, ვიდრე ბატონი ვახტანგი პირველად არ ვნახე 1967 წელს, როდესაც იყო საერთაშორისო კონფერენცია. ამას ატარებდა იტალიის მხრიდან ქალბატონი ნინო ყაუხჩიშვილი იყო ამის ინიციატორი, აკი ხელოვნების ინსტიტუტი. და საინტერესო ის იყო, რომ ეს ქალბატონი ნინო ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო საერთოდ, ის გახდათ ბატონ სიმო ყაუხჩიშვილის ბიძაშვილი. და ბატონი სიმონი იყო ჩემი მასწავლებელიც და რაც თავარია ძალიან ახლო მეზობელი და ამიტომ საერთოდ მის ბიბლიოთეკაში ვცხოვრობდი ბავშვობიდან. და აი ეს ყველაფერი ძალიან ერთმანეთს დაემთხვა, იცით, ამ ხალხთან ურთიერთობა. და აი ესე გამოჩნდა ბატონი ვახტანგი, რომელიც პირველად მის მოხსენებას მოუსმინე. აი ამ პირველ მეორე კონფერენცია იყო ესა უნივერსიტეტში, პირველ კორპუსში. და მახსოვს ძალიან კარგად მისი ხმა, გამოიცნობდით აი ყველა შორის. კი, ასევე როცა დამირეკავდა ხოლმე აი ესეთი ამ ხმით. და აი მოვისმინე მისი პირველი მოხსენება და მერე უკვე მახსოვს მეორე თუ მესამე დღე იყო, ქალბატონ ელოსთან უნდა მოსულიყვნენ სტუმრად ბატონი ლალი, ბატონი ვახტანგი და ქალბატონი თინა, მისი და. ჩემ და საბედნიეროდ მეც დამპატიჟეს და არასოდეს არ დამავიწყდება აი საღამო, იმიტომ რომ იცით, ეს ურთიერთობა, რომელიც მათ ჰქონდათ როგორც ბავშვობის მეგობრებს და კოლეგებს, აბსოლუტურად ცილდება აი იმ საზღვრებს, რომელიც სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს წარმოუდგენიათ ადამიანებს. ეს იყო სრულიად ღია გაზიარება ერთმანეთისათვის, დაუმუშავებელი მასალის მიცემა, ამაზე მსჯელობა, კამათი, და ეს კამათი იყო არაჩვეულებრივი.
ეხლა ვინ გამოგიჩენს რამეს?
მახსოვს ერთხელ კიდევ ბატონი ვახტანგი, აღარ მახსოვს ხოთ რომელი წელი იყო, ჩამოვიდა და ბატონ მალალიმ ჯავახიშვილმა, ბატონ ივანეს ვაჟმა, ის ცხრიდა იმ დროს ქარელთან და მოისურვა, რომ ბატონ ვახტანგი თან წაეყვანა და ქალბატონი ელო იყო და მეც წამიყვანეს. და იცით რა, გაოგნებული დავბრუნდი იქიდან, იმიტომ რომ იცით, ეს იყო ისეთი დონე მეცნიერული აზრის ერთმანეთთან გაზიარებისა და რაც თავარია კამათისა, რომელიც მე არასოდეს არ დამავიწყდება და ძალიან ბევრი რამ დამიტოვა აი ამ ურთიერთობა. შემდეგ ჩვენი ურთიერთობა საკმაოდ ისეთი ძალიან მჭიდრო გახდა. ადრე იყო ისეთი, მას მასალას უმზადებდით და ისა, მაგრამ ერთხელ იერუსალიმიდან ჩამოსულმა, მე მგონი ეს იყო 95 წელი, ქალბატონ ელოს ვკითხე, რომ თქვენ მეთქი ერთხელ ახსენეთ ბატონი ვახტანგის რაღაც ინფორმაცია ბაგრატ მეოთხესთან დაკავშირებით და ხომ არ გახსოვთ რას ეხებოდა მეთქი? და ქალბატონ ელო ვერ გაიხსენა და მითხა, რომ მიწერეო და თვითონ გიპასუხებს. და აი ეს მივწერე და ამის შემდეგ დაიწყო არა მარტო ტელეფონის ზარები, არამედ არაჩვეულებრივი წერილების გამოგზავნა. ეს იყო იცით როგორი მასალის გაზიარება, რომ ამას ადამიანები დღევანდელ დღეს არსად არაკეთებენ. და რაც თავარია, მე მამოწმებდა რა გავაკეთე და როგორ შევასრულე მისი დავალება. და ეს გრძელდებოდა სიცოცხლის ბოლომდე, იქამდე რომ უკვე საკმაოდ ხანში იყო და 2008-ის გაზრახული ქონდა, რომ ანტიოქიაში ვიმუშავებდით ერთად. ამის გამო გამაცნო, გარდა იმისა რომ მისი ციგნები ცნობილი იყო და ჩვენთვის ყველასთვის სამაგიდო არის ეს, როგორც მისი ანტიოქიის ორი ტომი, ასევე ტაო კლარჯეთი. და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ტაო კლარჯეთი ასე თუ ისე შესწავლილი იყო, იცით, ექვთიმე თაკაიშვილმა ბევრი გააკეთა და დიახ, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს, რა თქმა უნდა, ეს სრულად წარმოუდგენელი იყო ი გამგზავრება, მაგრამ ნუ ექვთიმეს, ბატონ ექვთიმეს არჩენილი იყო უამრავი რა. მაგრამ ანტიოქია აბსოლუტურად უცნობი იყო. უცნობი რა თვალსაზრისით, იქ არავის არ ემოგზაურა, არავის არ ქონდა შესწავლილი. ეს იყო მხოლოდ ბატონი ვახტანგი, რომელიც იქ მოხვდა. თუმცა წყაროები, რა თქმა უნდა, უდიდესი ნაწილი ამ წყაროებისა ინახება ხელნაწერთა ინსტიტუტში, ასევე გავნეულია მსოფლიოს მრავალი მუზეუმების საცავებში. და ბატონ ვახტანგი იყო ის ბედნიერი ადამიანი, რომელმაც შეძლო არამატო მოგზაურობა, არამედ შეძლო რომ იქ ემუშავა. გამოეცა ის ორი შესანიშნავი ტომი თავისი მონოგრაფიისა. პირველი ტომი ეხება ისტორიას, ქართველთა ანტიოქიას, და მეორე ტომი კი უკვე არქეოლოგიური გათხრების მასალა. და თუმცა ის თვლიდა, რომ მან ბევრი რამ ვერ მოასწრო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ანტიოქია იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არამარტო კულტურული და ასე ვთქვათ რელიგიური ური სამონასტრო ცენტრი, არამედ ეს იყო უდიდესი სამეცნიერო ლიტერატურული ცენტრი, სადაც შეიქმნა სპეციალური სკოლა ქართული წერლობისა, დამწერლობისა და ასევე დამწერლობისა სხვათ შორის. და აი ეს მონასტრები, რომლებზედაც ბატონი ვახტანგი უმეტეს წილზე ვარაუდობდა, რომ ქართული ხუროები აშენებული იყო, სწორედ აქ იწერებოდა ქართველთა მიერ. აქ შეიქმნა მრავალი ცნობილი ლიტერატურული თუ ფილოსოფიური თუ ისტორიული თხზულება. და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ხო გეუბნებით მასალა და უმნიშვნელოვანესი რამ ჩვენი ისტორიისათვის. მაგრამ ბატონ ვახტანგს გაუმართლა კიდეც, გაუმართლა მისი მეგობრების გამო, გაუმართლა მას მისი ოჯახის გამო, იქ ქალბატონი ირენი და აქ დედა თინა მისი დადა. იცით, ეს ყველაფერი ისე ქონდა აწყობილი თვითონ, რომ სტიმული ქონდა ემუშავა და დაევიწყებინა სამშობლოს აი ის საოცარი მონატრება, რაც მას ყოველთვის ქონდა, ვიდრე ჩამოვიდოდა. და აი ამითი ცხოვრა,
აუნაზღაურა შეიძლება ითქვას ის,
ამითი ცხოვრა მან. და სამწუხაროდ 2008-ში ვერ მოხერხდა, ომი დაიწყო. შემდეგ ბატონი ვახტანგი ძალიან ავად გახდა და
მაინც ფიქრობდა.
არა, ბატონ ვახტანგი გარდაიცვალა 2009-ში. ხო,
2007-ში.
ესე იგი მაშინ მე ადრე ვამბობ.
ცოტა ადრე იყო,
ხო, 2 წლით ადრე დაიწყო და 2008-ში ქონდა დაგეგმილი. და როცა მიხვდა, რომ უკვე ვერ შეძლებდა.
საფათი განვითარდა ავატყოფობა და
ვერა. იმიტომ რაღაც ერთი პერიოდი კარგად იყო დასხივების და მის შემდეგ და მე გამომიგზავნე სურათები, როგორ თამაშობდა ჩოგბურთს, იმის დასტურად, რომ
კარგად
არის. და მე სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ ის მართლმადლოდ გარდაიცვალა, ერთი კვირით ადრეც კი დამირეკა. და აი მაშინ იყო, რომ მითხრა, რომ მე ალბათო ვეღარ ვიმოგზაურებო, მაგრამ იმედი მაქვსო, რომ არ დამივიწყებთო და თუ შეძლებთო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოგეხსენებათ, დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და ასე შემდეგ. და თან თავი რა იყო, იცით, რომ გააკეთა რუკა იმისა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს მონასტრები 14 თუ 15 კიდევ დღეს სავარაუდოა, რაცაც ბატონი ვახტანგი ვარაუდობდა და რაც ხელნაწერებიდან და საბუთებიდან ვიცით. აქედან 3, ასე ვთქვათ, გარკვეული იყო, მაგრამ ეს არ იყო მხოლოდ, ზოგი ქართული იყო მხოლოდ, მაგრამ ეს იყო ინტერნაციონალური მონასტრები, სადაც იგივე მესვეტე უმცროსისა საკურთხევლის თაზე, ის იყო ინტერნაციონალური, მაგრამ ქართველები მეოთხე საუკუნიდან ჩდებიან. და ბატონმა ვახტანგმა მოახერხა იმ ქართული დიდი ნაწილის გათხრა და დადგენა, სად იყო ეკლესია, სად იყო რაღაც ნაწილი. და რაც თავარია, გიორგი შეყენებულის გამოქვაბული ქვაბი იპოვნა და სურათიც აქვს არაჩვეულებრივი გადაღებული, რომელიც ძალიან მიყვარს ეს სურათი, თვითონ არის ამ ქვაბში. გამომიგზავნა ეს სურათი და უკან მიაწერა, როგორ უყურებს იქ არაჩვეულებრივ გარემოს ამ ქვაბიდან. სამწუხაროდ დღეს ეს ქვაბი აღარ არსებობს, იმის გამო, რომ ელექტროენერგიის გამომუშავებელი გმული ეს ანძები არის ჩადგმული ძალიან დიდი რაოდენობით მთელ საკვირო მთაზე და ერთ-ერთი პირდაპირ აი ამ ქვაბში ჩადგეს როგორც ჩანს და ძალიან დიდი იმედი მქონდა რომ ამას ნახავდით იმიტომ რომ იქ იყო მაგიდა როგორც ბატონო ახაკლანგი აღწერდა საწერი კანონისთვის სპეციალური ჩასატები ადგილი და ასევე როგორ უნდა დაედგათ სანთელისად ინთებოდა, იმისაც თავისი ადგილი ჰქონდა იქ და ისეთი იმით ჰქონდა ეს ყველაფერი აღწერილი, რომ სულ ფიქრობდით, რომ ამას ვიპოვიდით, ვნახავდით, მაგრამ სამწუხაროდ როდესაც მოვახერხეთ, იქ არ არის იული მუშაობა და როდესაც იქ ცველს ვკითხეთ, უკვე როცა მოგცილდნენ, ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანები, ვინც იქ დადიოდნენ ტურისტები თუ ისა, ჩუმად გითხრა, რომ ისა მოკეთ ჩამონგრეულია რო და ვეღარ იმიტომ რომ ვკითხა რას დადიხარ და რას
ეძებთ. რა თვალსაზრისით არის ძნელი მუშაობა?
იცით რა არის, ჯერ ეს ერთი მთავარი ის არის, რომ წმინდა მიწაზე რატოა იული არ არის არსად მუშაობა მოგეხსენებათ, მაგრამ არსებობს ისტორიული რუკები. ეს თურქეთის ნაწილია, ხოთ ანტიოქიის ნაწილი, მცირე ნაწილი გადადის უკვე სირიის ტერიტორიაზე, რომ სადაც ვაპირებდით გადასვლას, მაგრამ საომარი მოქმედებები დაიწყო.
მე მინდა მსმენელმა იცოდეს, რომ თქვენ აი ახლა
ამ პერიოდში იყო იქ.
ოქტომბერში ვიყავით, ნოემბრის
დაიწყო ის არეულობები.
და უბრალოდ ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ისევ არაბების დახმარებით მინდა აუცილებლად ვახსენო, ჩვენთან ერთად ექსპედიციაში მონაწილეობას იღებდა ჩვენ ძალიან დიდი მეგობარი, რომელიც ბატონი ვახტანგი თანხმთავრანებულია, ეს არის არაბი მეცნიერი, ლიბანელი, რომელიც ოქსფორდში არის ანტიოქიის, ოქსფორდის უნივერსიტეტის ანტიოქიის კვლევების ინსტიტუტის ცენტრის დირექტორი. ის წამოვიდა ჩვენთან ერთად და კიდე კარგი რომ წამოვიდა. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიფიქრია, არასოდეს არ წაგვეყვანია თარჯიმანი. არასოდეს არ გჭირდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ ანტიოქიის პროვინციაში, რომელსაც დღეს ანტაკია ქვია, ძირითადად არც ერთი ენა არც ან გარდა თურქულისა. და თუ ვინმე ბრამე იცის, ეს არის არაბული, იქ მცხოვრებმა არაბებმა. ამიტომ ეს ჩვენი ლიბანელი ოქსფორდელი კოლეგა იყო ერთადერთი ხსნა, მაგრამ საბედნიეროდ ბატონი ვახტანგისაგან ასევე მე ვიცოდი, ვინ იყვნენ მისი მეგზურები, რომელიც ჩამაწერინა, როცა მას უკვე ეჭები გაუჩნდა, რომ თვითონ წამოვიდო და ეს იყო ალთუნაი არაბი და მეორე იყო სომეხი მეგზური და მათი, ასე ვთქვათ, კოორდინატები ჰქონდა. სამწუხაროდ ჩავედით თუ არა, მეორე დილითვე მუზეუმში რომ მივედი და ვიკითხე ალთუნაი, აღმოჩნდა, რომ ალთუნაი გარდაცვლილია. ამან ისე შეგვაშფოთა, თან ენობრივი ბარიერი იყო საშინელი, იმიტომ რომ სასტუმროშიაც კი, დიდ სასტუმროში, წარმოიდგინეთ, რაღაც 15 სართულიანში არანაირი ენა რო არიცოდნენ. ძალიან ძნელია ცით კომუნიკაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან და მე არაბ მუზეუმის არაბ მცველებს უკითხეთ, რომ აი ალთუნაის ვინმე ხომ არიცით მეთქი და დაგვაკავშირეს მის მიშვილთან, რომელიც აღმოჩნდა ახალგაზრდა არქეოლოგი, იცოდა ინგლისური და ბუნებრივია ეს არაბული მშობლიური იყო, პლუს რა თქმა უნდა იცოდა თურქული და მან დაგვითმო სამი დღე, იმიტომ რომ ის გიდათ მუშაობს, იქ ტურისტები დაყავს, მაგრამ სამი დღე დაგვითმო და იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ბატონი ვახტანგის მეგობრები. აი ეს იყო მთლიანად და საოცარი მოხდა ის, რომ ალთუნაი გარდაცვლილი იყო 75 წლის ყოფილა და 5 თვით ვიდრე ჩვენ ჩასვლამდე 5 თვით ადრე გარდაცვლილა და მეორე დღეს როცა მოვიდა რომ ასე ვთქვათ გაგყოლოდა სადღაც, გითხრა რომ ბიცოლა ჩემი გელოდებათო, ძალიან უნდაო რომ ბატონი ვახტანგის მეგობრებსო უმას შეხვდესო. აი ესეც ის იყო, ცით ბატონი
გამოხატულება დამოკიდებულებისა.
და აი რატომ ამბობ რომ ძნელია მუშაობა? არ არის ისტორიული რუკები. აი ამ ძეგლები სადაც მდებარეობს, ეს არის სოფელი ქალაქია თუ რაღაც სახელები აქვს შეცვლილი. ამიტომ სრულად წარმოუდგენელი, ჩვენ გვაქვს ისტორიული სახელწოდებები, ამათი ძირითადად არაბული. ამიტომ გამორიცხული იყო არაბის გარეშე აი ამ ადგილების მოძიება დღევანდელი რუკებით. და არა ამ ბიჭმა, ამ ალთუნაის, თვითონაც ალთუნაია ეს მეგზური ახალგაზრდა, ბურჩაკი ქვია სახელი, ამ ბურჩაკმა წაგუყანა ბატონი ვახტანგის სომეხ მეგზურთან. მეორე დღეს. და იმან არაჩვეულებრივად დაგვაკვალიანა. ძალიან მოხუცებულიყო და ბოდიშიც კი მოიხადა. ფეხები გვაჩვენა, რომ აი როგორ დასიებული მაქვს, 80 გადაცილებული იყო და აი ამიტომ ვერ მოყვებით, თორემ მე ვალდებული ვარ, რომ ბატონი ვახტანგის მეგობრებს გავუყოთ. აი ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი დახმარება. Ну ახლა სიმეონ მესვეტეს მონასტერი ყველა მიცის და ეს არ არის, მაგრამ აი სოფლები, რომელზედაც სადაც ბატონი ვახტანგი ვარაუდობდა მონასტრებს და ზოგზე ქონდა ვარაუდი, ზოგზე მაგათა თვლიდა, რომ აი ამ სადღაც ამ სოფელთან ახლოს უნდა ყოფილიყო. ამ ყველაფერს ხო დაზვერვა უნდა. სახელწოდებები ამ სოფლების სხვა დღეს. ამიტომ აი ბურჩაკისა და ამ სომხი მეგზურის დახმარებით ასე თუ ისე მოახერხეთ რაღაც, მაგრამ თავარი ის იყო, რომ ბატონ ვახტანგის ოცნება იყო ჯუბის მონასტრის პოვნა, რომელიც სადღაც მე-12 საუკუნიდან დაიკავეს ლათინებმა და მან ის ვერ იპოვნა. მაგრამ ქონდა საკმაოდ ისეთი გააზრებული საკმაოდ მდებარეობის შესახებ ვარაუდები და ამას მიგზავნიდა ხო, გამომიგზავნა. რაც შეიძლება ბოლოს შეადგინა რუკა და ძალიან საინტერესო იყო ყველა მისი წერილი. ავტოგრაფად ქონდა თავისი დახატული, თავისი სახე, ასე ვთქვათ, ავტოპორტრეტი, რომელიც ძალიან კომიკური იყო და ამას აწერდა მერე თვითონ და ეს თვითონ თავისთავად ეს წერილები ხო გეუბნებით, აი ძალიან მნიშვნელოვანი არამარტო მეცნიერულად, არამედ მისი ასე ვთქვათ, აი მისი ბუნების, მისი
ხასიათის
გასაგებად, იმიტომ რომ მას ბევრჯერ ატკინეს გული აქა, ძალიან ბევრჯერ და მთავარი ის იყო, რომ ალბათ ამ ხელა საქმე გააკეთა და ძალიან გულნატკელი იყო, რომ არავის რეცენზია არ
დაუწერა. კიდევაც წერს თავის წერილებში, ახლა მე აქ რამდენიმე წერილი კი მაქვს.
აი აქ წაგიკითხავთ გაბრაზებული რას აწერს ვიღაცებზე. მაგალითად, ბატონი ვახტანგი ასევე ჰიუმორით მოიხსენიებდა მათ, ვინც მას გული ატკინა. გული კი მას ბევრჯერ ატკინეს, სამწუხაროდ საქართველოსიაც. და აი რას მწერს ეს წერილში: უნივერსიტეტიდან პენსიაზე გავედი და კარსბაჩის ზღვის პირას გადმოვსახვდი. ვთამაშობ ტენის, წერ, მებაღეობ და ვხარობ, რომ აკადემიურ მაფიას მოვცილდი. თუმცა მას წინათ 2-3 საათი თხელში ჩამივარდა ერთი შემოგზანდილი წვრილფეხა წუნკლის წიგნი, რომელშიაც ეს ქვე გამხედვარე ისე ინტენსიურად ცდილობს ჩემს გაკიცხვას, რომ თავისი თემის დამუშავება ავიწყდება. ჩემ და გასაოცრად მას მხარში ამოუდგნენ ქართველი ფილოლოგების მთელი ბატალიონი. იცით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ამ გულის ტკენისა, რაც მისი სამშობლოდან ქონდა, ქონდა არაჩვეულებრივი იმედი მომავლისა და თუნებას მომცემთ, არ ვიცი დრო გაქვს თუ არა, ეს წერილს წავიკითხავ. ეს ეხება ჯუბის მონასტერს, რომლის პოვნაც მართლაც მისი, იცით როგორ ვეძებდით, რომ ეს იყო მისი ანდერძი. და თქვი კიდეც, რომ თუ ამას ვერ ვიპოვთ, თავი საქედან ვერ წავალთ მეთქი და ძალიან გაგვიჭირდა. ძალიან გაგვიჭირდა და სრულად შემთხვევით მართლა ვიპოვეთ ამასაც, ვიტყვი თუ დრო დაგვჭა, მაგრამ აი როგორი იყო მისი, აი როგორი იმედით ცხოვრობდა ის. ანტიოქიის ქართულ მონასტრებს უთუოდ უნდა დაურთო წმინდა გიორგის მონასტერით, შავი მთის დასავლეთით, ეს არის ჯუბია. თითქოს ანდერძად დაგვიტოვა ამ ქვეყნიური ორომტრიალი, რომ დაცხრება, ეს ბატონი სიტყვებია უკვე, და საქართველოც აყვავდება. თუ ორიო ტყოჩაღ არქეოლოგს ან ხელოვნების სპეცთან ერთად ანტიოქიის ოქიაში ჩახვალ, იქაური მუზეუმის ან ახლა დაარსებული უნივერსიტეტის ორიოდ თანამშრომელს დაიყოლიებ, ასეთი ავანჭურა მათ იტაცებს. ზღვითან ხმელეთზე წმინდა გიორგის ეკლესია მონასტერს მიაკვლევ, შემდეგ მთელ მონასტერს გათხრი და შეისწავლი. ქართველების სიმარეში მოღვაწეობის საბუთები განივრცობა და მკვეთ ფოკუსიაც მოექცევა. ამით უფრო აშკარად გამომჟღავნდება ბაგრატ მეოთხის შორს გამიზნული გეგმები, რომლებიც მისი წინაპრის დავით კურაპალატის გენიალური საქმეებისა ჩვენ და სავალალოდ ბედის უკმართობის გამო რომ ვერ განხორციელდა. შვილი სამებრ გამიგრძელ სათქველი და შეიძლება თქვენც ამაოდ დაგღალეთ. აბა რა დროს ამაზე ლაპარაკია, მაგრამ წმინდა გიორგის მაძებარმა უნდა იცოდე, რომ იმ არეში გველებია. ამიტომ ყოველ შემთხვევისათვის კაცმა უნდა გაიყოლიო სათანადო სერუმი და შპრიცი, ან კომბალს უნდა ახეთქებდე მიწაზე სვლის დროს. შუა დღისას კი, როდესაც მზის მცხუნვარება იმატე სამშიშრობა კლებულობს, მე სერუმს ყოველთვის ვათრევდი, მაგრამ მისი გამოყენება არ გადამჭირვებია. ორჯერ კი ყარაივანი მომიწვა და ჩემს გვერდზე ეძინა, რადგან იქ ღამეები ძალიან ცივია და ეს საბრალოები სითბოს ეძებენ. იქ მთებში დავრწმუნდი, რომ ყველაზე საშინელი ცხოველი ადამიანია, მას ყველა გაურბის. და ჩვენს ბატონი ვახტანგის დარიგების ამებს წავედით ბოტებით, ჯოხებით, მაგრამ საბედნიეროდ დაგვჭირვებია, ისე ვიპოვეთ ჯუბია. და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ვიწვალეთ, ეს იმხედა სიხარული იყო მთელი ჯგუფისთვის, რომ თითქოს მას ანდერძი შეუსრულეთ და რაღაც თმაინც გავახდეთ.
აი რა მდგომარეობაშია
ჯუბია, საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ იქ ყველა ძეგლი დანგრეულია, ნაციონალურიც და ის რაც დავშოთ ქართული, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს ქვეყანა თურქეთი ძალიან დიდი ქვეყანაა და იქ იყო, ასე ვთქვათ, მრავალმა ცივილიზაციამ
გადაიარა.
სამწუხაროდ ბუნებრივია, დროთა ვითარებაში ეს ყველაფერი მოძველდა. ბუნებრივია, სახელმწიფო რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, მდიდარი იყოს, მაიც ვერ შეძლებს ამის მოვლას. ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენია დანგრეული ქართულია, როგორც ვიცით ხოლმე. არა, აბსოლუტურად ეს ყველას ეხება, მაგრამ ეს ახლა სხვა სახელმწიფოა, იცით, და როგორც ბატონი ვახტანგი ამბობდა, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია მუშაობა. ბატონ ვახტანგი ძალიან უდოდა, რომ ჯუბია გაგვათხარა. მე არ ვიცი ხო რამდენად შესაძლებელი გახდება ამ პირობებში, მაგრამ ბატონი ვახტანგის რჩევისამებრ ვიპოვე ვიღაც ახალგაზრდა თურქი არქეოლოგი, რომელიც მაპოვნინა იქ ბურჩაკ ალთუნაიმ თავისი მასწავლებლისგან, რომელიც არქეოლოგიის პროფესორია იქ უნივერსიტეტში. მან მიმითითა ერთ კამხაბატონმა მიმითითა ერთ არქეოლოგ ახალგაზრდა ქალზე, რომელიც დაამთავრა ამერიკაში, მისი მასწავლებელი ვით ამდენად გამორჩეულია, და ჩემდა საბედნიეროდ ამ ახალგაზრდა ქალბატონმა გუშინ მეპასუხა წერილზე და ჩემი კითხვა იყო, ჯერ ისეთი მთავარი ის არის, რომ ვიპოვოთ სად არის ბატონი ვახტანგის განათხარი. რამდენიმე ორი ქვა ვიპოვეთ ანტაკის მუზეუმში, ეჭვი მაქვს ერთორ ჯვარზე, რომელიც იქ ვნახე, მაგრამ სამწუხაროდ მეტი ვერაფერი ვერ ვნახეთ. რაც მთავარია, იქ სიძველენ ისე არის ჩაწყობილი, რომ რასაც ქვია ჩეკლისტები, სამუზეუმო არც იმის ნახვის უფლება მოგცეს. და ეს ჩვეულებრივია, ცით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით როგორც ოფიციალურად ექსპედიცია, სჭირდება ძალიან დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, არა მომზადება, არა უფლების მოპოვება. ამ უფლების მოპოვება სჭირდება დიდი დრო. და როგორც კი ჩვენ, ასე ვთქვათ, მივიღეთ დახმარება ქართულ ფონდისგან, ამის გამო საჭირო იყო, რომ წლის ბოლომდე უნდა ეს პროექტი დასრულებულიყო. მაგრამ ძალიან ვერ გადავწევდით, იმიტომ რომ შარშა ნოემბერში გვინდოდა წასვლა, დაიწყო საშინელი ამიდები, ორი ავტობუსი დაიღუპა პილიგრიმების, და ამდენად ვერ წავიდოდით. ამიტომ ვარჩიეთ, რომ აი ესე საელჩოს მითი, რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, მოგზაურობა მეცნიერთა, მაგრამ ჩვენ ფაქტიურად უფლება არ ქონდა, რომ მოგვეთხოვა. ჩვეულებრივი წესია, იცით,
აი ლეგალურად მიდიოდა
ბატონი ვახტანგის მთელი წერილები, სულ მაგის იმაზე იყო, რომ აი რამდენი ხანი ჭირდებოდა ხოლმე, რომ მოეპოვებია გათხრისობა.
იყო ეგები, იყო.
ხო, და ეს ძალიან ძიმეა და ამიტომ ხო გეუბნებით, ეხა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხალხშორის ეს ქალბატონიც მუშაობს შავმთაზე, შავმთასთან დაკავშირებით
დისერტაცია. ამ ქალბატონს წერილობით იცნობთ თუ პირადად შეხვდით?
არა, აი ამ ბურჩაკ ალთუნაის პროფესორმა მიმითითა ახალგაზრდა მის დოქტორანტზე და მას გაუგზავნა წერილი და უკვე გვიპასუხა, რომ ძალიან დაინტერესებულია არა მარტო მუშაობით, არამედ ჩვენთან შეხვედრით და თუ მეტყვითო ჩამოვალ კიდეცო, ეს უკვე გუშინ მივიღე ეს წერილი. და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ შეიძლება ერთობლივი პროექტი იყოს და მაშინ აი ამ სტამბულის უნივერსიტეტში ეს ქალბატონი და მაშინ უფრო იოლი იქნება ჩვენთვის, ერთობლივი ჯგუფი იქნება და შეიძლება რომ უფრო რეალური გახდეს ეს ყველაფერი. ნახოთ, მთავარი ის არის,
რომ აღმოაჩინეთ ქვედა იცით
ადამიანს. ჯუბის მონასტერი უპოვეთ ბატონ ვახტანგს და მე მგონი რომ გავახარეთ.
კარგია, შევუსრულეთ მართლაც დანობარი.
სამილა, რა არის საინტერესო ახლა ეს აკამას ერთი წამოღებული წერილი 59 18 წლის 5 ნოემბერს, ესე იგი 50 წელზე დიდი ხნის წინ, და რას წერს, რომ უკვე ფაქტი რომ არ მომიწკინო და ამოსა დამიყონდე, მინდა 2-0 წიტყო მოგაწკინო და გამოგესაუბრო. შენი დანაპირები წიგნები მომდის და ეს გაცნე კიდევაც. ხოლო მცხეთა და ჩიკვაძის ეკლესიაში მონოგრაფია არ უთხრე. მინდა ერთი რამ დავძინო. რაც წინათაც მოგახსენე ჩემოსანადრო საგლუ ისა, რომ სხვა წიგნებზე უფრო უპრიანია ჩემთვის ის ლიტერატურა, რომელიც სირია, პალესტინისა და ათონის მონასტრებს ეხება. წიგნების სიახლო გამოგიგზავნე კიდევაც. ისე რომ ჟობია ეს ერთ ვიწრო დარგზე კონცენტრაცია, თორემ ისე ამდენ წიგს ვინაოა, თანაც არც მე მაქვს იმდენი დრო, რომ ამ ყველაფერს ხელი ვწადო. ჩემი გეგმა სწორედ სირია, პალესტინის ამბებზე აგებული, იმედითა რომ იქ წასვლას და მუშაობას მოხერხებ. მასალა კი ისეთ საინტერესოა, რომ ვერც კი წარმოვიდგენს კაცი. ქართულმა ღვთისმიერმა ბერებმა იქ ბევრი ოფლი ღვარეს, დიდათ იმოღვაწევეს და გვასახელეს, დავიწყებას არ უნდა მიეცენ. ეს იქნება დიდი და სერიოზული გეგმა, რასაც დაკვირვებითად გულისყურით უნდა აწყობა, გაჩარხვა და სხვათა შორის ლიტერატურის დაგროვება. ამითაც ვამბობ, რომ თუ ყიდვა და ნუ ეს ლიტერატურაზეა ლაპარაკი. ესე იგი, ესა 59 წელი, 50 წლის წინ კიდევ სწორედ მაშინ იწყებდა, მერე საკმაოდ სერიოზულად მოკიდა ხელი, არა მხოლოდ როგორც ვანიკომ თქვა ირენეს თანხა, თვითონაც აგროვებდა მცირე ჯამაგირებსაც და ყველაფერს, თვითონაც აგროვებდა.
მე
დახმარება ჰქონდა და აი ის, რომ მაგალითად მასალებს საიდანაც იღებდა, თანხებს, რაღაც განსაზღვრულ თანხას მაინც მე ერთი წელი ასვენებდნენ კიდევაც იმ პერიოდს და აგზავნიდნენ თვითონ. ისინიც უხდიდნენ რაღაც თანხას
და უნივერსიტეტი უხდიდა.
ხო და ამიტომ ის მასალები ფაქტიურად მე გადადიოდა იქეთ, ხო?
არა, მე გულისხმე ზურამ აი ეს ქვები და არქეოლოგიური
განსაზღვრები.
არა,
აი ეს ფოტოები საჩვენებს ვახტანგს როაქვს ორი არაჩვეულებრივი ორნამენტი.
კი.
ის ვერ ნახე.
არა, და აი რა მინდა გითხრათ.
და ის რაც ნახე ის არაჩვეულებრივია, იმიტომ რომ იმის მსგავსი მე არ მინახია.
იცით რა არის საინტერესო კიდე, რომ აი ამ მოგზაურობებს დრო სოფლებში ხო დავდიოდით და ეს ყველაფერი არის ძალიან ახლოს, მაგრამ საკმაოდ ძნელად მისავალი და აი ამ სოფლებში ძელი ცხოველიდან, ლერწმისხევის მონასტრიდან, ესენი ხეობებშია და სოფლების ზემოდან დახურებს თურქული და ეს მოსახლეობა აგროვებს ამ ლამას ქვებს, ამოაქვს ეს ქვები და თავის გარემოს ალამაზებენ. აქვთ ეზოებში დადგმული დავშოთ აივნებზე აქვთ
ჩაშენებულიც აქვთ გასოს
ჩაშენებული თომას ძალიან ბევრია ჩაშენებული
აი ოშკთან და იმასთან წერილებში მახსოვს აქვს ვახტანგს რომ მიიტანეთ სახლის რომელიღაც კუთხეს თქვა დაამშვენებდნენ
ეს ანტიოქიის ჩვეულე ანტიოქია ტაოკლადჯიჩი ისე არ არის როგორც ანტიოქიაში იმიტომ რომ აქ ხო გეუბნებით მაგალითად რამდენიმე სოფელი გაჯერებულია ბატონი ვახტანგის განათხარი ქვებით და პლუს ის რაც მოეწონათ და
რაც დაინგრა და დაიყარა დაბლა
ამიტომ და სხვათა შორის ერთ-ერთ სოფელში როდესაც სოფელში დავდიოდი მე მარტო იმიტომ რომ ვიფიქრე ახალგაზრდები ავიდნენ თაზე რომ რაღაც მოეძებნა და მე ვთქარი რომ აქ დავრჩები იქნებ რაღაცა ნახო კიდე მეთქი იმიტომ რომ ეს არის ყოფილი თომას მონასტერი რომელიც ფიქრობ რომ იმის საფუძვლად მე 17 საუკუნეში აშენეს სომხებმა და იქ ჩაშენებული არის ქართული ქვები ქართული მონასტრებიდან. შეიძლება იმის ქვეშ იყო რამე მანამდე ქართული და ან ამოტანილი აქვს იმიდან. აი ამას რომ უყურებდი ამ ეს არის მეჩეთი დღეს ეს სომხური ეკლესია გადაკეთებულია მეჩეთად და გვერდზე უზარმაზარ მინარეთი აქვს. მაგრამ ამ მინარეთს, მინარეთსაც და მეჩეთსაც აქვს ეს ჩაშენებული უამრავი ქართული ქვები. და აი მას რომ ვათვალიერებ და ესა ვეძებ ამ ქვებს, ორი მამაკაცი მოვიდა, თურქი და სხვა შორს ლაპარაკობდნენ, ცოტა ინგლისური ესმოდა და ვინახა რომ მკითხეს, იმიტომ რომ ნუ ეხა რა ხო თუ უცხო ადამიანი სოფელში და ნუ მე ხარიცით რა ჩვენ ტურისტები ვართ მეცნიერები მეთქი და აი ქრისტიანულ რაღაცებს ვეძებთ თქო და უიო რა კარგიო ჩვენს გვაინტერესებსო ეგაო იმიტომ რომ აი ეს ადგილი გაინტერესებთ ესე იგი ყოფილი ეს თომას მოცსაც მეჩეთი დგას მე ხარ კი მეთქი აქ აი სომხური იყო და შეიძლება იმის ქვემოთ კიდე სხვა რამე იყო ძალიან საინტერესოა მეთქი და იცითო თქვენ თუ გაინტერესებთო ჩვენც ძალიან გვაინტერესებსო ტურიზმი განვავითაროთ ჩვენ სოფელში იმიტომ რომ ეს ფულს მოგვი ტანსო. და ჩვენო ეს ახლა ძალიან სასაცილოა, იცით ის, მაგრამ ეს კაცი იყო იმ სოფლის თავი. და მეორე გამაცნე რომ ამასო გზები გაყავს ახალ. და თუ თქვენო მოიფიქრებთო, ჩვენ შეგვიძლიაო, რომ ეს მეჩეთი მოკიდოთო. აი შენობაო, წაი მოკიდოთო. და თქვენო ამის საფასურათო აგვიშერეთ მეჩეთი. ამ ფული მოგვეცით ჩვენო და აქ რაც გინდათ ის გააკეთეთო. ხო გეუბნებით, ეს შეიძლება ძალიან
პრიმიტიული წინადადება.
ხო, პრიმიტიულად შეიძლება ახლა ჟღერს, მაგრამ
პრიმიტიული გამოსახული, ამარა ამაზე ფიქრიეთით რა, შებაში ძალიან ბევრი ვიცინეთ, უყოლა
მაგრამ არა, დასაშვებია.
თან მეორე, აი ბატონი ვახტანგის ამბები გამახსენდა, რომ ყველაფერი, იცით რა არის? ყველაფერი დასაშვებია. არა, ასე ვთქვათ, ხმაურით და იმით, აი ესეთი პირდაპირ
ურთიერთობებით.
ეს ურთიერთობები მე ძალიან მეხმარება წმინდა მიწაზე. იმიტომ რომ მეხმარებიან არაბები თავისი მხრიდან, რომლებიც არასოდეს არ მიღალატებენ, ვიცი პალესტინელები. ასევე ძალიან მეხმარებიან ებრაელი კოლეგები. აი თავგან წირულად, იმიტომ რომ იქაც იქ სხვა სირთულებია სამუშაოდ. და ასევე მეხმარებიან ბერძენი, ბერები და მონაზვნები. ესე არ არის რომ რაღაც ხოგანობ და ეს არის მხოლოდ ადამიანური ურთიერთობების დამყარება, რა ძალიან გვჭირდება.
და ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვათაშორის აი ეს სწორედ ეს ურთიერთობები ადამიანური.
იცით რა, ამით ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება ოფიციალური გზების აცილებით და ოფიციალურით მე შეიძლება უკვე მე საჭირო ხდება ოფიციალური, მაგრამ ეს მანამდე უნდა მომზადდეს ადამიანების დონეზე.
რო განვითარდება, გაძლიერდება ურთიერთობა, მე სხვა გზებიც გამოჩნდება და სხვა ურთიერთობებიც საჭირო იქნება.
გაგაწყვეტინე ზურა უკაცრავად.
არა,
ხო, აი მე მაინც მინდა თქვა და აი ზურაბი არის წარმომადგენელი ამ ოჯახის და საყვარელი ძაღლა ბატონი ვახტანგის ქართველობაზე ახლა აღარ ვიდლაპარაკე, მარტო ის მართლა მნიშვნელოვანია რომ აი ხაზგასმულად მაინც განსაკუთრებულად ირენს ირინეს ეძახდა და შილესაც აი ქართული სახელები და არ
მიხო ოთარი ორ სახელს უქმნა
ქართულში დამრჩა სამუდამოდ ბატონი ვახტანგთან ურთიერთობა ეს რამდენიმე საათიანი სწორედ ქალოტონ თინასთან სახში როცა ჩამოსული იყო არ მინდა ისე დარჩეს ჩვენი მსმენელი დღეს რომ კიდევ ერთი ჩანაწერი არ მოვასმენიოთ ბატონი ვახტანგის.
მამაცემი იყო სურამის ქალაქის თავი და როდესაც დაინგრა ჩვენი ეგრეთ ჟურნალის მთავრობა, მაშინ დაპატიმრებული იყო ჩვენ გადაგვასახლეს ხარფუხში, ჰქონდა ერთ-ერთი ოთახი 18 კვადრატული მეტრი და წარმოგიდგენიათ რა ვიზნელები გვექნებოდა. აი ასე მამაჩები დაპატიმრებული ჩემი დედა საბრალო დიდ გაჭირებაში გავიზარდეთ ჩვენ, მაგრამ ომში რომ წავედი, თუმცა მე არ უნდა წავეყვანე, ის მე ვიღავი დედის ერთა, რის გამოც დაზღვეული ვიღავი ოფიციალურად. მე ვიღავი ასპირანტი, ასე ხელი წამიყვანეს და რომ უთხარი რომ მე ასე ვარ ასპირანტი, ეს კიდევ ამ ციხეში ჩამაგდე. წავედით ომში, ერთი ლექცია, არ ვიცი ვიცი რა, ბრძოლის ველისკენ ბევრი გაურბოდით დაბრძოლაში, შევრჩი მხოლოდ ზარდალი, მე არაფერი ზარდალი არ ყოფილო არ მარტალია, მაგრამ გამივედი თუ არა და დაიწყო ეს ბომბვა და სროლა და ეს საშინელება კატაკლიზმური, მით უმეტეს რომ ჰუმანისტი თუ ხარ, უცბად ეს ომბარები და ადამიანი ფეხი იქით ისროლს, მე ტანი იქით, თავი იქით, სროლები და გამოუცდელი ფსიქიურად, ახლა სხვა თუ არაფერი კაცო, ფსიქიურად რა უნდა ქნა. მე სხვათაშორის ეს არის დაინტერესო, მე ვიყავი ასეულის მეთაური, არც ხვეც მე არ მქონდა არც თოფი, არც წვიაფქვევი, არც ზარბაზანი და არც უბრალო ფიშტო, რევოლვერი ანა რაღაცა, არაფერი, არავითარი იარაღი. ყავდა ერთი დივიზიის კომისარი გვარისტორეს ამანის, ისეთი მალახა მაგარი მალაპარაკე სუყვირლით მოღმართავდა, რაც ჰქონდა სათქმელი ვაშკაცურა, ერთი მეორე და თუქსავდა ყველას. მივედით თუ არა, ეს შენი კომისარი გაიპარა, კაცი არ არის, თანდათან ყველა მიიპარება, ყველა მიიპარება. შენი ბატალიონის უფროსი იყო ქუთაისის პოლიციის უფროსი, რომლის გვარიდია აბანსოს, მაგრამ მისი სახელი იყო ლევან. ეს ლევან ისეთი ყოჩაღი იყო, მაგრამ იქ რომ მოვიდა უკვე ეს სუპერი ფური შეეცვალა ყველას და არაფერად საერთოდ აღარავინ აღარ იყო ეს. და სულ უკანასკნელად ჩემი ზემდგომი ოფიცერი, რომელიც მე ვნახე, იყო ეს ლევანა. მოვიდა ამ სიცხეში, ამ ზემოს დაფული იყო ეს შინელი ეცვა, ეს კოფო არ ჰქონდა, ასე ჩამოკიდებული შინელი, ესენი სულ ეპოლეტები, მეპოლები, აგლეჯილი საყელო აწეული, ასე მოგუზული მოვიდა და ერთ-ერთი რაცა ვახტანგ შენი მეძე ვარ და აბა შენი ციეხლა და შენ ვაჩკაცი კაცი და შემაკო ყველაფერი, ისიც წავიდა და აი დავჭი ეზე, არა კაცი არავინ არ იყო, აბსოლუტური სიჩუმე მერე, იმიტომ რომ გერმანელებს თავისი საქმე ჰქონდათ, მიდიოდნენ ნავთობის ასაღებად
და ჩვენ მოხდით ეგრეთ წოდებულ ალხაში. მაგრამ იმ გერმანელებს რომ დაინახეს ალბათ რომ ნახევარი აიმა ფოფი არა და არაფერი და არაფრის გაკეთება არ შე საერთოდ აღარ ყვაწუხებდნენ სრულებით. ხანდახან გადმოიფრენდა ხოლმე ის თვითრინავი და ერთ ორბობა ჩავაგდებდა. მოვლე მე მოგლეთ გავხდით ჩვენ ასე თან და თანობით შევერწყეთ ამ თხოვანს. პირველად ადვილი იყო შედარებით, იმიტომ რომ გერმანელებს ჯარისკაცებთან მიღავით თქვენ, მაგრამ არ ახვეთ არ მეცავდებით დავიზუბალი. სადაც გინოდა მივდიოდით, არ მივდიოდა მოვდიოდით, იმათ საჭმელს გიახლებოდით, იმათ საზდოს და ისინი რასაც იღებდნენ სახლიდან, ნამცხვარი თუ რაღაც ჩვენ გვინადილებდნენ, მაგრამ როცა ტყეობაში, მერე მაშინაც საშინელება იყო. იმიტომ რომ იმდენი ტყეები მოდიოდნენ, რომ ამ გერმანელებმა აღარ იცოდნენ როგორ დაეკმაყოფილებინა. საჭმელი არ იყო. ჭამდით ბალახს, სულ ერთ-ორ დღეში ეს სულ ეს ბალახები, ფესვები სულ მოთავდა. ხალხი იხოცებოდა, ზოგი ავადმყოფობი, ზოგი დაჭრილები და მერე ბოლოს და ბოლოს ქართველებმა გამომიყვანეს, მოგიარეს. ჩვენ იმ ქართველებს, რომლებიც იყვნენ სხვადასხვა ზოგჯერ აქ ძალიან ცუდად იხსენიებენ. არა მგონია რომ რომელიმე იმათ, რომლებიც აქ ცუდად იხსენიებენ, იმ მდგომარეობაში იმათ სხვა რამე გეკეთებინა. ეს ქართველები ყოველთვის რომელსაც მე ვიცნობდი, მე ვიცნობდი ბევრს, თავდავ მიწებით ცდილობდა რომ ქართველებისთვის ეს დახმარებოდნენ. და ახლა კოლაბორატორი, თანამშრომელი, თანამშრომელი იყო ის არსებითად. ახლა მაგათ ფაშიზმი ისე იყო ფაშიზმი როგორც მე და თქვენ. თავარი იყო ის რომ გერმანელებისთვის შთაეგონებინათ რომ ჩვენც არ მოუხდარიყავით იმ ნაყარნუღარხალში როგორც გერმანელები ამბობდნენ, რომ ჩვენც აი გვაქვს არქიტექტურა ისეთი როგორც თქვენ, ჩვენი ფული მოდიოდა თქვენთან, ერთი მეორე რომ ჩვენ როგორმე იმით სიმაღლეზე დავატანებინეთ. ასე დიდი წვინებია წერეთელი რომ იყო მიხაკო, ზურაბ რავალიშვილი, ნიკურაძე, მე გავიცანი ერთი გერმანელი პროფესორი, რომელსაც ვასწავლიდი ქართულ, იმიტომ რომ ის იყო ბასკოლოგი და ბასკურ ქართულ ურთიერთობას სწავლობდა და იმას ეჯაროვოდა სხვადასხვა იმისი ცოლი იყო მართლაც საშინელი არამხოლოდ შეხედულებით, არამედ თავისი აზრებით და იმიტომ უნდა სულ შევთავყოფილიყო. მაგრამ იმისი მოვეწყე, არამხოლოდ მოვეწყე, არამედ გამოცდები გავაკეთე გერმანულ უნივერსიტეტში, ერლანგენში და ჩავირიცხე სტუდენტად, უბრალო სტუდენტად. მერე წავედიე გოტენგენში, ფრაიბურგ, ბრესკაუ, იმიტომ იქ იყვნენ პროფესორები, რომლებიც ძალიან ახლოს მეჩობდა, რომლებიც საქართველოს იცნობდნენ. და ერთი მათგანი, ერთი გეგმათაგანი იყო ის, რომ მე უნდა წასულიყავი ანტიოქიაში და ქართული მონასტრების არქეოლოგიური რუკა შემედგინა. მაგრამ ეს შეიძლება პროფესორი აბასობაში სხვადასხვა ძალიან კარგი კაცი უმაღო, მდელი იყო, გამოგდებული. საუკეთესო ტვინი ბიზანტოლოგიის. გარდაიცვალა. ანტიოქიაში დაიწყო მუშაობა, ვნახე ეს ქართული მონასტრები, მოვნახე, უფლება მივიღე ამისათვის, რომ მომენახა იქ მემუშავა და მერე სადე თურქებისაგან მონოპოლიის მიღება, იქ გათხრების წარმოება. თურქები არავის არ აძლევენ, სხვადასხვა ძალიან ძნელი ამის მიღება. მაგრამ მე თურქულად ლაპარაკო, იმას ვიცნობდი, როგორღაც მოახერხე. დავიწყე იქ გათხრები და ბევრი მასალა მოვაგროვე ქართული სამონასტრო სულიერი კულტურისა, აი იქ ანტიოქიის რომლის შესახებაც ჩვენ ბევრი არაფერი არ ვიცით. სხვადასხვა ჩვენ წინაპრებს, ჩვენ ისტორიოგრაფებს ბევრი არაფერი უთქვამთ ამის შესახებ. ხოლო მერე ამასთანავე თანდათან დავიწყე მუშაობა აგრეთვე 1975 წლის შემდეგ აგრეთვე დაოკლარჯეთში. იმიტომ 65 წლამდე არ შეიძლებოდა იქ დაოკლარჯეთში შესვლა. იყო ესეთი კანონი, რომ 10 კილომეტრის სიღრმეზე საბჭოთა კავშირის საზღვარზე არ შეიძლებოდა შესვლა არა მხოლოდ უცხოელების, არამედ თურქებისაც კი. და მე ეს რომ გათავდა, გააუქმეს ეს კანონი, დავიწყე უკვე ოფიციალურად შეცვლა, მაგრამ ფსიქიურად ამ თურქების თავში იყო ეს კანონი კიდევ. და ძალიან საშიში იყო დასაწყისში. ეხლა რასაკვირველია, ადრე მიდიან მოდიან ვიტომ აღარაფერი, მაგრამ ეს ჩემი ცოლი, ეხლა მე რაც გავაკეთე და გავაკეთე, ეს ჩემი მოვალეობა, რაც ჩემმა პროფესორებმა და ჩემმა ოჯახმა და ჩემმა მეგობრებმა ჩამინერგეს გულში, ეს არის იმისი გამოვლენება, მედი არაფერი. ეს რომ არ ქონოდა, ალბათ რესმე გავაკეთებდი. მაგრამ ჩემი ცოლი არის გერმანელი, ეს იმისი მოვლენება სრულებითაც არ ყოფილა. მაგრამ მხარში ამომიდგა, მაგრამ გერმანელი რო ამოგირგება მხარში, ჩვენ ვაგინებთ გერმანელს, ეხლა ჩვენ და ვიაზროვნოთ მომავლი და არა წარსული. ამას ქვია რეალ პოლიტიკ გერმანელები ამბობენ. რეალური პოლიტიკა ის რაც იყო, ეს ჩვენ არ გვარგებს იმითი ლამზა. სამაგიეროდ გერმანელებს ჩვენ ძალიან უყვარვართ და ძალიან პატივსაცემდეთ. ეს არ უნდა გავანადგუროთ ჩვენ. ჩვენი სისტემა, ფეოდალური სისტემა მსგავსია ხასიათი, მართლაც მსგავსება ვაჟკაცური, ჩვენი ლიტერატურა, რაინდული ეპოსი და ეს. მაგრამ ეხლა მაგაზე მოგახსენებთ ერთ რამეს, რომ ჩვენ არ ვგავართ ერთ მხრივ. ეხლა არ მინდა მშვენიერი ადამიანის სახელი თქვა, მაგრამ მე მესწორე ერთი მშვენიერი ხმაწვილი ლოს-ანჯელესში, მეცნიერი კაცი, მშვენიერი, დიდი პატივის ღირსი და ქართველი, რა საქმეა. ხოდა მე ვუთხარი ამას კაცო, ჩვენ არა გვაქვს ეს რიგი, ეს გჭირება ჩვენ გერმანელებიდან და ვისწავლოთ ზოგიერთი ძნეჩვევლობა გამოგვადგება. იმერელი იყო და მაშინ ვიყავ. კი ბატონო, მაშინ ქართველები ხომ არ ვიქნებით? მე ვუთხარი კაცო, ქართველები კი ვიქნებით, უკეთესი ქართველები ვიქნებით. ეს არ ვაგობ ამას, იმის დასაძრა ხარ.
მომავალწლისთვის ვფიქრობ, რომ გერმანიის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, ბამბერგში, ფრაიბურგში და სხვა უნივერსიტეტებში ქართული ხელოვნების, საშუალო საუკუნეების ხელოვნების გამოფენები გავაკეთო. მე მაქვს ქართული ხელოვნების ძეგლები დიდ სურათებად, ასე 50 სანტიმეტრი 40 სანტიმეტრამდე. და მე რომ ანტიოხიაში მუშაობდი, იქ რასაკვირველია გადავიღე სურათები არქიტექტურული სკულპტურის ფრაგმენტებისა. და ეს მერე მე თვითონ გავამჟღავნე, მე თვითონ გავადიდე, დავბეჭდე და შენიერი დიდი სურათებია. მართლაც უნიკალურია და ეს საინტერესო აგრე. ის ეკლესია, რამოდენიმე ეკლესია, მაგრამ ერთი მათგვარი აშენებულია ქართველი ხუროების მიერ. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ანტიოქიაში, ალბათ ბაგრატ მეოთხემ დაგზანა სპეციალურად ხუროები, რომ ეშენებს იქ ეკლესია. მეორე რაც უდავოა ჩემთვის, ეს იყო სამთავნელის, აი სამთავის ის ეკლესია, რომ ააშენა იმ სამთავნელის ხუროების ამქარის მიერ აშენებული. მესამე ის არის, რომ სამთავის ის ეკლესიიდან 10 წლის შემდეგ ააშენეს ეს. ერთი და იმავე მოტივის დახვეწას ხედავს კაცი, როგორ გააუმჯობეს ეს. იქ მუშაობდნენ აგრეთვე სირიელები, ქართველების გარდა სირიელები. ეს არის თანამშრომლობა სირიელებს და ქართველებს შორის. საშუალო საუკუნეების ხელოვნება ანტიოქიაში თითქმის არ არის ცნობილი, არაფერი არ არის იქ. იმიტომ რომ შემოწმებები იყო და ერთი და მეორე არაფერი გაკეთებული. თანამშრომლობის ნაშთები იქნება საინტერესო, როგორ ანტიოქიის ხუროების სტილი და ფორმა და რასაც აკეთებდნენ. მე მსურს, რომ მადლობა გადავხადო ყველა ჩემ მეგობრებს და ჩემ უცხებებს, რომლებმაც ჩემ აქ ყოფნაში და პატივი დამდეს. და თქვენ დიდ მადლობას მოგახსენებ და ძალიან დიდი ბოდიშებო მიხდია, რომ ასე საჩქაროს აგერ ნახევარში ლექცია მაგდა, უნდა დავწერო ლექცია.
ძირფასო რადიოსელებო, დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელიც მიეზუნა დიდ ქართულ მეცნიერს, ჩვენს თანამემამულეს ბატონ ვახტანგ ჯობაძეს, რომლის დაბადებიდან 95 წელი, ხოლო გარდაცვალებიდან 5 წელი შესრულდა. გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ ფილოლოგის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი თამილამ გალობრიშვილი და ბატონ ვახტანგ ჯობაძის დიშვილი, ხატვარი ბატონი ზურაბ ფოცხიშვილი, რომელთაც თქვენი სახელით დიდ მადლობას უხდით სტუდიაში მომწერების და საინტერესო საუბრისათვის. გადაცემას უძღვებოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულთან თია ბიჭაშვილი მუშაობდა. მე მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდით.